الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت یحیٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شیخ یعنی بزرگ سنتت کا قبضان انسان جو کن تھے سے دنیا تر دھوکہ کروا دے، لیکن بولو اپن الخطا کا دھوکہ پہ نہ بولو، زندگی گزرتے ایسے سرسری طرح پر اعمال جاتے ایسے بغیر توجہ کے اعمال آخرت کے استحضار سن خالی اس لیے ہمارا ہم چیتنے جاتے ایسے آنے والا ہوتا ہوں کہ ہمیں برابر کرتے اور یعنی بالکل کرتے اللہ تعالیٰ کا علامت جنتی امید ضرور دھروں گا، لیکن دھوکہ در رہنا ہے، دھوکہ الگ چیز. اللہ کے نیت بندے سوبس کر کے کرون یہ کنتے تریخان کرو کا کسی ساؤن گلا کسی کرون بیتے رہتے رہتے دھوکہ در رہتے ہیں. ہم تو معاملہ ذرا چن چاہیے برات سے یہ کہیں کرتا ہوں کہ زیادہ اوقتا ہوں انہیں اوقتا ہوں کہ بولے میں بھلی کرتے واٹوں گا دھوکہ. کیا حضرت یحیٰ ابن معاذ فرماتا کہ بولے سمن اڑو دھوکہ ہو من اعظم الاقترار ہندی مجھے بڑے سمن اڑو دھوکہ انسانوں کا فضلان التمادی فی الذنوب علی رجاء العفو من غیر ندامت ندامت نے گناہ پر شرمساری نہ اپن کہلے کاموں پر غلطی اوپر افسوس کو نہ کا اللہ معاف کر تو لو بولن گناہ پتر آگے بڑھتے ہو سو وہ دھوکہ ہو اللہ یقیناً معاف کرتا کئی تھوا پر اللہ تعالیٰ سے اللہ غفور الرحیم بولو اللہ تعالیٰ جو کہتے معاف کرنا تو رہنا ہے کونا معاف کرتا سوال اصل ہو تو تمام بندہ معاف کرتا، لیکن بالکل تو مندو صحیح مانا تو معافی مانگو کا نا ہمیں خالی جیبے پر معافی رہتے لیے ہم جی ہمیں معافی سے یہ کونتے شرائط ہے سے توبہ جی تو شرائط ہمیں پورا کر دیا نا پہلی شرط کا اصل لی دلا ابھی تک جو کونتے ندامت رہوں گا اب ان کہلے کاموں پر پیشتونی رہوں گا افسوس رہوں گا یعنی آئندہ گناہ کرتے نہ بن جو کہ آزمانی ارادہ رہوں گا عملی طور پر جو کہ گناہ چھوڑو گا گناہ جاری دھروتے نا ابھی اگر آپ لوگ جائزہ گھٹ لان کتنے کا گناہ ہم چل رہے تھے توبہ کو کرتے ہوتے ہیں جسے ایک ایک شم مرتبہ کو استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں لیکن گناہ چھوٹے نہیں یعنی کاول کھاتا ہوں اللہ معاف کر دو سنتا رہتے یا ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ وہ دھوکہ ہوں تو انسان دھوکہ تو رہے وہ انسان دھوکہ تو رہے توبہ کرو گا گناہ سوڑ جی کوشش کرو گا یعنی اپنے غلط کاموں پر افسوس یعنی پیشتاؤں گا افسوس کرو گا پیشتاؤں گا آئندہ سے احتیاط کرو گا گناہ سوڑون جو کون دے سے توبہ کرتا یقین اللہ تعالیٰ تک معاف کرو کہیں شک نہ دیکھا گناہ جاری دھرون معافی مانگتے رہتا کہ معافی حقیقی معافی نہ ہوئی تھی جیبے ویلی معافی خالی جیبے پر ایسے ہمیں ہم تو جائزہ گھنوں کا ہمیں کس لیے اللہ کا توبہ کرتا ہوں کس لیے معافی مانگتا ہوں کام ہمیں بالکل گناہ چھوڑنے والے ہوں گا نہ گناہ رہتے رہتا ایک آسان طریقہ ہم کیا کابر سانتا تھا اس کا ایک دم کا مانوس کیا اللہ کو ولی کہیں جانا ہے ایک دم ولی رہتا تھا فرشتوں کا نام کیا نا کس فرشتوں بولا بالکل گناہ مرون رہوں چاہے بالکل گناہ جانا تو رہوں چاہے یہ فرشتہ کی صفت انسان جی نا انسان گناہ جاتا قائدمہ جاتا ظالمہ احساس جاؤں گا مجاہدین گناہ داروں گا ان تو گناہ صاف کوچی دھونچی کوشش کروں گا کہ اوپر قائم رہنا جی انسانیت ہی ان تیز ساتھ ساتھ کا افضان اللہ تعالیٰ کڑے دینین توبہ کروں گا અને આપણે ગુના આપણે એટલે કાકા ગુના હર હર સાવર ગુના હર માણુસ કરના મોજે બધા ચાર ગુના હતા બી એકલા બે ચાર દુસરે ગુના રાખલે તીસરા બધા બી તીસરે દુસરે ગુના રાખલે અરે તમામ ગુના તો મજમો એક માણુસ કા હેરાન કોના ઝૂટે જપ ચાતે દાદા અરે કોના હસી મજા કે બધા ઝૂપ સબ આયેલે બાકી એતવાર તો એકદમ પરફેક્ટ હોય કોના બધા جھوٹ بالکل غلط کہتے جھوٹے بکلاکوں ہو جانا تو لیکن غیبت کر جاتا تھا کہ غیبتوں کا کہنا تو باقی سب رابع جی لیکن غیبت کرتا بھی اس پر نہ جکن تھے بلخا تمہیں ایک ایک گناہ جکن تھے ایسے آدھی رہتا انتے کا ہمیں گناہ بلخے نہ بس ظاہری گناہ کو رہتا پناہ نواز قضا کر جی کا آتا رہتا چار وقت برابر پابندی سے نواز ہے بلا وقت نواز قضا بعض بہت دکان تھے ٹمپرا نواز کو قضا کر آتے تھا ایسا گناہ نواز قضا کر دے گناہ ہے کبیرہ نواز قضا کر دے گناہ ہے کبیرہ دھکلو گناہ نہ ہے کہ دھکلو گناہ الگ نہیں تین آپ لوگ ذرا پلوں کر مجھے تو کون تھے گناہ کی آتے تھے کام بعض بہت مانو اپنے ڈال سا برابر رہا تھا لیکن کوپ زیادہ رہا تو کنٹرول کر سیکھ لیں کنٹرول سیکھ لیں ذرا کا طبیعت خلاف جاتا ہے سر ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಪ ಮುನ್ ಪಲ್ಲ ಮಾಮ ಮುನ್ ಪಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಸಲು ಗೌ ಮುನ್ ಪಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾ ಶಾಗಿರ್ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ ಮುನ್ ಪಲ್ಲ ಅದೇ ತಬೇತ ಖರಾಬ್ ಜಾಲೆ ಎಕ್ದಮ್ ಬರಸ್ಲು ಅದೇ ಗುನಾ ಗುನಾ ಬೇಜಾ ಗುಸ್ಸಾ ಜೊತೆ ದೇಜೆ ಗುನಾ ಕಭಿ ರಹೋ ಗುಸ್ಸಾ ರಹತ ಮಾನ್ಜಾ ಲೇಕಿನ್ ಗುಸ್ಸಾ ಬರ್ ವಕ್ತ ಬರ್ ಮಹಲ್ ಡಾಲೋ ಅಜ್ಮೌನ್ ಜೊತೆ ಹೇ કે જેટલા જરૂરી કોપા એમ છે તે કોઈ ખર જ નહીં કે કોપા તો ગુના તો ઇરતિકાદ નો છે બસ સવાલ હો કોપા તો યો ગાલી ગલો જેમ છે રિબતો કરું છે કોઈ તનખીસ કરું છે હતે કે ઇજ્જત કરું છે ઇન્સલ્ટ કરું છે યા બી દૂસરે કઈ સૌ જાતે હે અંદર કોપા અંદર મિસાલ છે થોડા બધા કે આપલો અગર જાયજા ઘણું પલ્લે મળ્યું તો કેટલી ગુણાચી આદત હશે અગર અમે સહી કદે વાટે ભયો ચાહતા તેની એક એક ગુના જોગન થાય છે પર ગૌર કરું તે ગુના પર તવજો મફઝુલ કરું છે આપણો ફોકસ જો કોણ થાય છે ગુના પર છોડું હો ગુના કોણ છોડે મેં છોડું બસ કિસી છોડું છે તરીકામાં તો ચુકલામાં દૂસરો ગણું છે દૂસરો ચુકલામાં તીસરો ગણું છે કિસી એક એક ગુના જો કોણ થાય છે માણસ છોડું છે આદો ઘટલો તો ઇન્શાલ્લાહ તો માનો અલ્લાહ તો નેક બંધો રહો અલ્લાહ તો નેક અને અલ્લાહ તાલા તૌફીક દેતા અમી અને તે સાથ સાથ દુઆતો એહતમામ કરું બસ કોમ તો એક વખત ખાલી અસલ જમા જોગંદે છે અમે ઇજ્તમાઈ તરફ દુઆ કરતા જોગંદે તવજો રહે ઇમામ બોલે દુઆ કરતા અમે અમીન અમીન બોલતા અમે કલે સર ના કે ઇમામ કા માંગતે હોટે કા હા ઇમામ કાકા સાચી તો માંગતા અરેબી કીધે અમકા કલ ના કા માંગતે હોટે કા હી દુઆ એક રસ્મી દુઆ હી દુઆ ને આપલી ભાષે અમકા કા કાસ દુઆ ભલા માંગુ છે અમકો કોનતી ચીજ જોઈએ તી માંગુ છે યકીન સર માંગુ છે કે અલ્લાહ દે દેલો આ જી જી સર ઇન્કસારી સર તનાઈ તો એકલો રામ માંગલા એ જ્યાદા બહેતર જ્યાદા બહેતર અલ્લાહ કડે સમાન પ્રેમ આવકાર કરે અલ્લાહ તું મકા હિદાયત દે મકા હિદાયત દે અને મકા ગુના છોડુચી તૌફીક દે મેં ગુનેગાર બંધો મજે રાત દિવસ ગુના સર જાતે છે અને મજે તો હિંમત ના ગુના છોડુચી એ અલ્લાહ તું મુજી મદદ કર બાર બાર અલ્લાહ કડે માંગતા રહેવામાં અલ્લાહ હિંમત દેતા અલ્લાહ હિંમત દેતા ગુના છોડુચી તૌફીક દેતા અને ગુનાપસુન તક વરવતા હે નુસખા હો બડો જબરદસ્ત નુસખા હો હે કરું કરો થોકડી મદદ કરું પલ્લા ઓળખો પડદે અમે એકતા હોતા તો મેં સાંભળો ગયેલો અને તમે આપણે ટાવા પર ગયેલે કદે મેં ફિકર રહેલો બેફિકર તમે કોઈ બેફિકર હાલે ચાંગલી જવા પર અમે અમલ કરી કોશિશ કરેલા તરી એ ખાલી બરકતન બેસું છે મેં કોઈ બરકતન સાંભળું છે બરકત આપણે ટાવા પર લેકિન હકીકી ફાયદા હાસિલ જાઉં પાસે હકીકી ફાયદા હાસિલ જાઉં છે દાલાન દુકાન માનુસે માણસ આપણે જેના તો એક ફિકર સવાર કરું બસ બેફિકરી સમાન ઓલી બીમારી બેફિકરી ફિકર સવાર કરો કોણ તે મામલા તો ફિકર માણસ ફિકરમંદ જતા તે કામ આસાનીથી કરા દેતા અને ફિકર ના થાય કોણ તો કામ નહીં સા કામ અકડે દુનિયા કામ કો مان فکر کرنا تھا کچھ کام پورا دادا کا جانا ایک فکر لاحق لی فلانے کام آپ کا کرو گا بھلی ضروری کام ہے نہ نقصان ہے ایک فکر پیدا لی پتا تے پارٹی کوشش کرتا کا کر کے کسی اس کے کون تو چلے کاپ نوچے ہاں کونا کڑا مشورہ کو دے سب واٹو اس سے ہوتا تھا اکڑے اور کام پورا تھا اس پر دینے معاملہ کا وہاں کا جنتے دوسروں کا جن باپ سو ارو کاس مجھے گنا چھوڑو کاس جنتے دوستی واٹ ایک کاس گنا چھوڑو جی نیکی اوپر چالو چھ گنا چھوڑو چھ ایک کاس واٹ جنتے دوستی اگر ہمیں گنا جاری دھرو رہتے کون سی واٹے پر واٹو ہمیں خود فیصلہ کر سکتا ہوں کون سی واٹو پھر ہم کا جنتے جتنا ہو سکا گنا چھوڑو کا پر ضروری ہے گنا چھوڑو چھ ضروری تاس جو کہتے ہی فکر لائق ذہلی اگر سنا سننا اتلا یہ نتائج ہم کا سامنے دلے اللہ تعالیٰ کرے قبرے بدر دنیا بتر شروع جاتا الگو پڑنا ہے گناہ چے نتائج دنیا بتر شروع جاتا لیکن ہمیں مست رہتا مگر نہ ہم کا احساس جانا ہے دلا تو سکون غارت بے چینی پریشانی ہمیں پرانا سامنے دے رہے تھے پڑے کہ دینے کے کام آپ طبیعت لگے نا ہاں جینے کے کام بتر نافذے بتر کرانا بتر جی دوسرے جینے کام کو طبیعت آگے بڑھنا ہے مزہ آنا ہے یعنی طبیعت لگے نا کمل والی بیماری اللہ کی سزا ہی کرتے ہیں ڈھونگا ڈھونگا سزا شروع ہوتا لیکن احساس آنا ہے لیکن جتنا موت دیتا تتنا ڈھونگ باقاعدہ کرتے سزا باقاعدہ سزا شروع ہوتا باقاعدہ سزا اللہ مجھے تم کی حفاظت کر دادا صاحب جتنا ہم کا جنتے دوستوں کا اللہ کے بندے ہمیں ہم سے ہمیں موت اونچی ہے کہ دنیا کی زندگی جو کہتے ہیں فکرین گزروں کا بے تو جو ہے گزروں نے اپنے دن کا گنا جاتے ہیں کہ گنا پن ہمیں توبہ کرتا رہوں گا یعنی دھوکہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ معاف کرتے رہو تک سنتا حضرت حیا ابن معاذ کہ گناہ جاری درون مانو اللہ گناہ معاف کرتے لو بولوں دھوکہ بھی رہوں سے ہولڈ زبردست دھوکہ ہو انسان ہو اللہ تعالیٰ مقدم پاس عمل کو ذکر کیا اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی صحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.